Sigurður Guðmundsson málari hefur verið kallaður ímyndarsmiður þjóðríkisins meðal annars sökum þess að hann hannaði íslenska skautbúningin. Hann var virtur maður en sögur fóru af því að hann væri kvenlegur og laðaðist jafnvel að körlum. Ekkert er þó vitað fyrir víst kynneið hans. Hann fjöxt einnig við ýmislegt annað en hönnun og eftir hann liggja meðal annars málverk, leiktjöld, bréf og teikningar. Í sendibréfi Sigurðar til séra Eggerts og Brím árið 1870 er til dæmis teikning af vængjuðum reði sem steypist yfir textan. Bréfið hefst á orðunum Heill sé með þínu geislega reðrildi og líkur með Fyrirgefðu, hér er ekki plats fyrir reðrildi, né fuðrildi, þú hefur heldur ekki gott af að sjá það. Myndin er margstungin og orð Sigurðar má túlka á marga vegu. Er myndin tákn fyrir homoerotík í samskiptum tveggja karla? Eða er hún staðfesting á karlmennsku þeirra? Hvað á Sigurður við þegar hann segir að Eggert hafi ekki gott af að sjá reður?